Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, Anda mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Stefanus Wow akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan beragam kabar baik, musik menarik, dan juga beragam hal lainnya dari Indonesia. Dan pendengar, kami akan awali dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. KKP tingkatkan konsumsi ikan melalui diversifikasi olahan produk. Tiongkok mulai buka penerbangan internasional, termasuk Beijing. Bersama saya, Enggar Saraswati, inilah berita selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan meningkatkan angka konsumsi ikan atau AKI, antara lain melalui diversifikasi olahan produk perikanan. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Inyoman Radiarta, dalam siaran pers di Jakarta Minggu mengatakan, KKP memiliki target angka konsumsi ikan di tahun 2024 sebesar 62,05 kg per kapita per tahun. Pada 2021, tercatat AKI nasional mencapai 55,37 kg kapita pada 2021. Angka tersebut tumbuh 1,48% dibanding tahun sebelumnya sebesar 54,56 kg per kapita. Ia mengemukakan aktivitas untuk meningkatkan AKI antara lain dengan melaksanakan kegiatan pelatihan diversifikasi olahan ikan bagi masyarakat di kota dan kabupaten Lampung Timur. Menurut Inyoman Radiarta, potensi perikanan wilayah Lampung Timur sangat besar, sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan meningkatkan nilai tambah produk, salah satunya melalui diversifikasi olahan ikan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempersiapkan Kota Solo, Jawa Tengah, maju ke dalam jaringan kota kreatif UNESCO. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Solo, Jawa Tengah, Sabtu mengatakan, ditata ulang kesiapan Kota Solo melalui pelaksanaan Kabupaten dan Kota Kreatif Workshop. Menurut Sandiaga Uno, tujuan dari workshop tersebut meningkatkan kesiapan Solo maju ke UNESCO untuk seni pertunjukan agar berhasil dan mendapatkan persetujuan sebagai kota subsektor seni pertunjukan dalam Creative Cities Network. Terkait hal itu, pihaknya sudah memberikan instruksi kepada Direktorat Jenderal terkait untuk mengawal prosesnya agar pada tahun depan memberikan hasil yang positif. Ia berharap melalui pergelaran tersebut membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir mengatakan, kerjasama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab akan meningkatkan ekonomi kedua negara. Khusus bagi Indonesia, kerjasama tersebut sangat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu diungkapkan Erick Thohir dalam unggahannya di jejaring sosial @erickthohir Sabtu 2 Juli. Erick Thohir menegaskan kesepakatan ini sebagai era baru peningkatan perdagangan, investasi, dan ekonomi Indonesia. Ia menambahkan kerjasama ini akan meningkatkan ekonomi kedua negara. Beralih ke berita luar negeri. Republik Rakyat Tiongkok mulai membuka kembali jalur penerbangan internasional, baik yang dilayani oleh maskapai dalam maupun luar negeri. Beijing yang sejak awal 2020 tertutup bagi penerbangan internasional juga mulai membuka diri. Media setempat Sabtu 2 Juli melaporkan pemulihan jalur penerbangan internasional tersebut terkait erat dengan keberhasilan Tiongkok dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Maskapai penerbangan Air China membuka beberapa jalur penerbangan internasional ke Eropa dan Asia, termasuk Beijing, Dubai, pergi pulang. Selanjutnya, berita dari Norwegia. Norwegia mengumumkan rencana bantuan sebesar 1 miliar euro, setara 15,6 triliun rupiah untuk Ukraina. Paket bantuan itu tidak hanya berupa bantuan kemanusiaan, tetapi juga mencakup bantuan persenjataan untuk Ukraina yang terus diinvasi Rusia secara militer. Dilansir AFP dan Reuters, Sabtu 2 Juli, paket bantuan itu diumumkan oleh Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre saat berkunjung ke Ukraina pada baru-baru ini. Dalam konferensi pers di Kiev bersama Presiden Volodymyr Zelensky, Støre menegaskan Norwegia ingin menyampaikan solidaritas bagi perjuangan Ukraina dalam bertahan hidup. Kami akhiri berita luar negeri dari India. Polisi India kembali menangkap dua tersangka dalam kasus pembunuhan seorang penjahit yang memicu ketegangan antara komunitas mayoritas Hindu dan minoritas Muslim. Ketegangan itu telah mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan keras selama unjuk rasa dan menutup akses internet. Tiga pejabat kepolisian senior Sabtu menyatakan, kedua pria di negara bagian Rajasthan itu merencanakan pembunuhan tersebut pekan lalu di toko korban di Udaipur, salah satu destinasi wisata populer di India. Pejabat polisi senior di Udaipur, Prafulla Kumar, mengatakan layanan internet secara bertahap sedang dipulihkan dan aparat keamanan terus bersikap waspada. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Hong Kong. Lebih dari 20 awak dilaporkan hilang setelah kapal mereka patah menjadi dua saat dihantam badai di perairan Hong Kong. Insiden ini terjadi ketika badai tropis Caba Tengah menerjang wilayah perairan Laut Cina Selatan. Dilansir Reuters dan AFP, Sabtu 2 Juli, kapal jenis engineering vessel itu dilaporkan membawa 30 orang di dalamnya ketika badai menghantam pada Sabtu 2 Juli pagi waktu setempat. Hong Kong Government Flying Service menyebutkan, kapal itu berada di perairan berjarak 160 mil laut sebelah barat daya Hong Kong ketika mengalami kerusakan parah dan patah menjadi dua bagian. Sebanyak 30 awak kapal tersebut dilaporkan terpaksa meninggalkan kapal. Berita dari Hong Kong tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta. Presiden Joko Widodo pekan ini melakukan kunjungan bersejarah dalam peta politik luar negeri dunia. Sejarah ini diukir dengan keberaniannya mengunjungi dua negara yang sedang berperang, Rusia dan Ukraina. Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Mariinsky pada hari Rabu 29 Juni. Dalam pertemuannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa kunjungannya ke Ukraina merupakan perwujudan kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina. Presiden Jokowi menegaskan posisi Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, meskipun masih sangat sulit dicapai. Presiden Joko Widodo juga tetap menyampaikan pentingnya penyelesaian damai dan mengatakan bahwa spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan kepeduliannya terhadap dampak perang bagi kemanusiaan. Dengan kemampuan yang ada, rakyat dan pemerintah Indonesia berusaha memberikan kontribusi bantuan, termasuk obat-obatan dan komitmen rekonstruksi rumah sakit di sekitar Kiev. Di samping itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pentingnya Ukraina bagi rantai pasok pangan dunia.
Semua usaha harus dilakukan agar Ukraina dapat kembali melakukan ekspor bahan pangan. Penting bagi semua pihak untuk memberikan jaminan keamanan bagi kelancaran ekspor pangan Ukraina termasuk melalui pelabuhan laut. Saya mendukung upaya PBB dalam hal ini.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga kembali menyampaikan undangan secara langsung kepada Presiden Zelensky untuk berpartisipasi dalam KTT G20 yang akan diselenggarakan bulan November tahun ini di Bali. Presiden Jokowi juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkokoh kerjasama bilateral dengan Ukraina. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Presiden Joko Widodo ke Ukraina. Menurutnya ini adalah kunjungan pemimpin negara Asia pertama ke Ukraina sejak invasi melanda Ukraina. Ia pun mengundang kalangan usaha Indonesia untuk berpartisipasi dalam rekonstruksi Ukraina pasca perang. Setelah bertemu Presiden Ukraina, Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan ke Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin Moskow pada hari Kamis 30 Juni. Dalam pertemuannya, Presiden Joko Widodo berdiskusi dengan Presiden Vladimir Putin membahas masalah terganggunya rantai pasok pangan dan pupuk yang bisa berdampak kepada ratusan juta masyarakat dunia, terutama di negara berkembang.
Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan untuk pasokan pangan dan pupuk baik dari Rusia maupun dari Ukraina. Ini sebuah berita yang baik.
Di akhir pernyataannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun, kecuali ingin melihat perang dapat segera selesai dan rantai pasok pangan, pupuk, energi dapat segera diperbaiki, karena ini menyangkut kehidupan ratusan juta orang, bahkan miliaran manusia. Ia pun mengajak seluruh pemimpin dunia untuk bekerjasama kembali menghidupkan semangat multilateralisme, semangat damai, dan semangat kerjasama. Sekian sorotan minggu ini.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung didirikan. Pada 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung didirikan dengan nama Technische Hochschule Te Bandung atau biasa disingkat menjadi THT Bandung. THT Bandung adalah perguruan tinggi teknik pertama sekaligus lembaga pendidikan tinggi pertama di Hindia Belanda. Institut ini didirikan atas prakarsa badan swasta Koninklijk Instituut voor Hoger Techniek Onderwijs in Nederland, Indi. TH Bandung dibuka pertama kali dengan satu fakultas yaitu de Faculteit van Technische Wetenschap. Beralih ke 3 Juli 1988, kapal tempur Angkatan Laut Amerika Serikat menembak jatuh Iran Air penerbangan 655. Iran Air penerbangan 655 IR-655 merupakan penerbangan dari Tehran menuju Dubai. Pesawat tersebut ditembak jatuh di Teluk Persia oleh misil Amerika Serikat yang ditembakkan oleh kapal penjelajah USS Vincent. Kapal perang Amerika Serikat tersebut salah mengidentifikasi pesawat tersebut sebagai pesawat tempur F-14 Tomcat Iran. Insiden ini sampai hari ini terus menjadi masalah bagi hubungan Iran dan Amerika Serikat yang sudah rusak pasca revolusi Islam Iran 1979. Pemerintah Iran hingga sekarang mengklaim USS Vincent sengaja menembak jatuh pesawat tersebut. Sementara Amerika Serikat pasca insiden tersebut menyatakan penyesalan atas insiden. Namun belum pernah menyatakan bertanggung jawab secara resmi, membayar ganti rugi maupun meminta maaf secara resmi kepada Iran hingga hari ini. Kecelakaan tersebut menewaskan seluruh penumpang dan awaknya yang berjumlah 290 orang. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 3 Juli 2011. Yingluck Shinawatra menjadi Perdana Menteri Perempuan pertama Thailand. Pemilihan umum berlangsung di Thailand pada Minggu 3 Juli 2011. Dalam kampanyenya, Yingluck menyerukan keinginannya untuk melaksanakan rekonsiliasi nasional, pemberantasan kemiskinan, dan pengurangan pajak penghasilan perusahaan. Meskipun program-programnya ini dicemooh oleh Partai Demokrat, Partai Putai berhasil menang telak dengan perolehan suara 47%, meraih 265 dari 500 kursi di Parlemen Thailand. Yingluck Shinawatra menjadi Perdana Menteri Perempuan yang pertama dalam sejarah Thailand. Sekian hari ini dalam sejarah.
Selalu bersama walau hujan, coba hentikan kita. Seakan miliki dunia peluk diriku, takkan pernah ku lepas. Itu katamu, katamu. Hanya salahku terlalu meninggikanmu, membuat otakku tak berfungsi apa-apa untuk diriku. Hingga terlihat seperti bulan tertutup awan hari ini. Ku mengerti, ku pikir kau lama sah depanku, ternyata kau hanya semua mimpi terjata abu-abu. Sendiri terbayang-bayang masa-masa bersama, tak sedikit goreskan luka di dada. Ku hanya terlihat tersenyum dalam terluka hari ini. Ku mengerti, ku pikir kau lama sah depanku, ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi ternyata abu-abu. tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janji ternyata abu-abu. Aku pikir kau lama sah depanku, ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi ternyata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janjimu ternyata abu-abu.
Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya ada informasi tentang Indonesia dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Awal Juni, AONC atau Asosiasi Komite Olimpiade Nasional resmi mengumumkan Indonesia menjadi tuan rumah AWBG, singkatan dari AONC World Beach Games, edisi kedua yang akan berlangsung di Bali tahun 2023. Selain menjadi tuan rumah pesta olahraga pantai dan air pada 5 sampai 12 Agustus 2023, Pulau Dewata juga akan menjadi tempat General Assembly AONC ke-27. Dalam situs resmi kegiatan World Beach Games, telah dirilis sistem kualifikasi untuk 7 cabang olahraga wajib yang akan dipertandingkan, yaitu aquathlon, bola tangan pantai, sepak bola pantai, tenis pantai, gulat pantai, karate, dan renang perairan terbuka 5 km. Namun, untuk mengikuti event tersebut, walau sebagai tuan rumah, para atlet Indonesia harus mengikuti seleksi atau mengikuti kejuaraan kualifikasi. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia atau KOI, Ferry Jekono, belum lama ini di Jakarta mengingatkan induk cabang olahraga tuan rumah Indonesia untuk menyiapkan diri mengikuti kejuaraan kualifikasi menuju AONC World Beach Games 2023 di Bali. Ferry dalam keterangannya menyampaikan, berdasarkan edisi pertama AWBG di Doha, tuan rumah Qatar tetap harus melewati turnamen kualifikasi untuk beberapa cabang olahraga. Demikian juga dengan edisi di Bali, atlet Indonesia harus ikut dalam babak kualifikasi. Sistem kualifikasi akan mengacu kepada ranking dunia serta kuota yang akan diberikan melalui dua jalur, yakni hasil di kejuaraan dunia serta kualifikasi kontinental. Selain menyelenggarakan 7 cabang olahraga yang telah disetujui, Indonesia sebagai tuan rumah berhak mengusulkan beberapa cabang olahraga untuk dipertandingkan. Menurut Ferry Jekono, Indonesia telah mengusulkan beberapa cabang olahraga seperti air badminton, sport climbing, beach dragon boat, dan paragliding. Selain itu, Indonesia juga meminta 2 cabang olahraga untuk dieksibisikan, yaitu sepak takraw dan pencak silat.
Indonesia segera memiliki ibu kota baru, ibu kota Nusantara, terletak persis di jantung Pulau Kalimantan dan titik sentral Kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, New Smart Metropolis, itulah konsepnya. Ibu kota Nusantara, kota dunia untuk semua.
Tentang dirimu di hatiku, terngiang semua kata-kata manis. Terasa
belai lembutmu di jiwaku, walau kau bukan milikku lagi. Ku ingin kau kembali untuk mengisi hari-hariku lagi. Ku yakinkan bahagia kanmu hingga akhir nafas hidupku. Kembalilah kasih, kembalilah kepadaku. Janganlah kau pergi. Ku tahu memang salahku, namun takkan pernah terulang, tak akan terjadi. Oh, oh. Telah ku coba untuk mencari cinta yang lain, tapi tak bisa ku lupakan semua. Ku ingin kau kembali untuk mengisi hari-hariku lagi. Kembalilah kasih, kembalilah kepadaku. Janganlah kau pergi. Ku tahu memang salahku, namun takkan pernah terulang, takkan terjadi. Takkan pernah terganti. Oh, oh, takkan pernah hilang. Hanya dirimu di hatiku, hanyalah dirimu. Oh, oh, ku tahu memang salahku, namun takkan pernah terulang.
Terima kasih banyak Anda masih mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Selanjutnya ada informasi mengenai pariwisata dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam Pesona Indonesia.
Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, akhir-akhir ini semakin dikenal, terutama di kalangan wisatawan. Selain pengelolaan transportasi udara yang sudah semakin baik dan tertib, informasi yang semakin mudah didapat mengenai kota Kupang juga menjadi kesiapan pemerintah dalam menyambut wisatawan mancanegara dan juga wisatawan lokal. Di Nusa Tenggara Timur, Anda akan menemukan beberapa goa yang bisa menjadi pilihan tujuan wisata Anda. Salah satunya adalah Goa Kristal yang terletak di daerah Bolok, Kupang. Dari kota Kupang menuju Goa Kristal dibutuhkan waktu sekitar 30 menit perjalanan atau sekitar 25 km dari Bandara Internasional El Tari. Letak Goa Kristal yang agak jauh dari jalan raya membuat pengunjung harus memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan raya yang kemudian dilanjutkan dengan trekking sekitar 100 meter. Musik. Perjalanan menuju gua sedikit curam dan licin. Pengunjung harus menuruni bebatuan yang tersusun secara alami, kemudian masuk ke dalam gua dan menuruni bebatuan di gua yang gelap. Begitu tiba di dasar gua, barulah Anda menemukan keindahan gua kristal ini. Waktu yang tepat untuk masuk ke dalam gua kristal adalah sekitar jam 11 siang sampai jam 12 siang, karena kalau terlalu pagi, sinar matahari belum masuk ke dalam. Siang hari pada waktu matahari di atas kepala, itulah waktu yang paling tepat untuk masuk ke dalam gua. Sinar matahari sedikit demi sedikit akan masuk ke dalam gua dan memberi cahaya di dalam gua. Begitu lewat dari jam 12, maka matahari sudah mengarah ke belakang gua. Pengunjung gua kristal, sebaiknya Anda membawa perlengkapan sendiri, seperti alat snorkeling dan senter kedap air. Sebaiknya Anda juga memakai sepatu yang cocok untuk keadaan licin, karena akan sangat berguna pada saat menuruni goa. Dan tentu saja, jangan lupa untuk membawa kamera guna mengabadikan keindahan di dalam goa kristal. Di kolam di dalam goa kristal ini, Anda bisa berenang atau bahkan free diving. Di sini senter tahan air sangat dibutuhkan, karena semakin ke bawah akan semakin gelap. Anda juga bisa menikmati stalaktit indah yang terbentuk alami dan menempel di atap goa. Goa ini dinamakan Goa Kristal karena begitu Anda masuk ke dalam goa ini, Anda akan melihat seperti sebuah kolam renang alami di ruangan tertutup yang tampak cantik dan berkilau dengan adanya sinar matahari, sehingga tampak seperti kristal di dalam air. Danau yang berada di dalam Goa Kristal ini memiliki air yang sejuk dan sedikit asin, karena tidak jauh dari goa ini terdapat pantai. Inilah pertemuan dua mata air yang berada di dalam goa.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Oh, lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru. Senyum sejuk membuatku terbaku saat ku sapa dia, tersipu malu.
I'd rather you be mean to me least then I would know the truth. I must have really hurt you to make you wanna hurt me like this. Why won't you just give me one more chance? Yang and lighting and bujian hanya untuk perhatian. Di awalnya engkau bermanis kata, lalu menusuknya belakangan. Oh, tukar pujian dengan maki sesuatu.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Cintaku takkan terbagi dua.
kedaiku bisa lepaskan semua hampas asa dalam dada.
Pendengar, selain informasi kami juga telah menghadirkan beragam lagu untuk Anda. Kami masih punya lebih banyak lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari penyanyi muda Audrey Tapiheru. Audrey merupakan salah seorang anggota grup vokal GAC, tapi juga seorang solois. Sebagai solois, Audrey kembali hadir dengan single berjudul Satu Mimpiku. Lagu ini sebelumnya dipopulerkan oleh grup band The Groove tahun 1999. Menurut Audrey, Satu Mimpiku versi terbaru ini sebenarnya sudah dibuat pada 2015 dan rekaman musiknya dilakukan di Praha, Republik Ceko. Sayangnya karena terjadi kendala termasuk pandemi yang merebak, proyek ini sempat tertunda untuk sementara waktu. Ada sedikit perbedaan antara Satu Mimpiku versi baru dengan orisinalnya, di mana aslinya lagu ini dinyanyikan oleh dua orang, tapi untuk versi terbaru, Audrey menyanyikan semuanya sendirian, tidak ada bagian duet. Pendengar, berikut Satu Mimpiku versi Audrey Tapiheru.
Sudahkah kau mengerti semua ini? Tak terungkap dengan sejumlah kata, setulus hati sepenuh jiwa. Dirimu satu mimpiku. Ku meragu dalam tatapanmu. Adakah arti di balik itu? Selalu di sini, ku tahu
lakukan semua ingin ku tahu.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Oh, ini kisah sedihku, ku meninggalkan dia. Betapa bodohnya aku, dan kini aku menyesal melepas keindahan, dan itu kamu. Tuhan, tolonglah aku kembalikan dia ke dalam pelukku. Karena ku tak bisa mengganti dirinya, kuakui jujur aku tak sanggup, sungguh aku tak bisa. Dan tak ku jalani semua cinta selain kamu. Ada yang sama, beribu cara ku tempuh untuk melupakan.
sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam layanan bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk kirimkan kritik dan saran, Anda bisa kirimkan ke email kami, voi@voinews.id, dan juga Facebook kami, The Voice of Indonesia. Baik pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.